dalkan Maraykanka haweenay garsoore ka ah maxkamad ku taalla New York ayaa hor istaagtay oo joojisay qayb ka mid ah wareegtada madaxweyne Trump uu ku mamnuucay in Maraykanka ay yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Garsooraha ayaa amartay in aan la masaafurin dadka haysta fiisaha ee lagu xidhay garoomada diyaaradaha Maraykanka ee ay ka soo degeen. Dadkaasi waxaa ku jira gabadh Soomaali ah oo lagu xayiray garoon diyaaradeed oo u dhow magaalada Washington iyada oo la sheegay ama loo sheegay in dib loo celinayo. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Xaakim federaaliya ayaa soo saartay amar degdega kaasoo si kumeel gaara u diidaya in dowladda Maraykanku ay hor joogsato dadka u dhashay dalalka uu madaxweyne Donald Trump sheegay inaanay Maraykanka iman karin. Xaakimka ayaa sheegtay in dadkii dalka imanayay ee la xanibay ay haystaan dood adag oo ah in xuquuqdoodii sharciga ahayd lagu xadgudbay. Xalay ayaa xaakim Ann Donnelly oo ka howlgasha maxkamadda degmada New York ay soo saartay amar ay ku hor joogsanaysa dib u celinta dadka soo gaadhay garoomada duyuuradaha ee magaalooyin dhowra, dadkaasi oo fiisayaal saxa wata. Amarka ayaa sidoo kale hor joogsanaya in la joojiyo qof kasta oo qaxootinimo lasoo ogolaaday Maraykanka ku yimid. Xaakim Donnelly ayaa sheegtay in haddii dadkaasi la celiyo ay jirto khatar weyn iyo dhib aan lasoo koobi karin oo ku imanaysa qaxootiga, dadka fiisaha wata, iyo dadka kale ee ka imanaya dalalka uu madaxweyne Donald Trump amarka ku soo rogay. Amarro maxkamadeed oo kale ayaa iyagana laga soo saaray gobollo ay ka mid yihiin Virginia, Massachusetts, iyo Washington. Hay-adda u dooda xuquuqda madaniga ah ee American Civil Liberty Union ayaa ku qiyaastay in tallaabada dowladdu ay saamaysay 100 ilaa 200 oo qof oo lagu hayo garoomada duyuuradaha, hase yeeshee qareemada dowladda oo wax laga weydiiyey ayaan tiradaasi xaqiijinin. Dadka Soomaalida ee arrintani saamaysay waxaa ka mid a Farxaan Sulub Cashuur oo xaaskiisa iyo 2 caruur oo u dhalay ay ka imanayeen dalka Kenya kadib markii uu viisa u xereeyey. Farxaan oo Maraykanka joogay 10 sano kuna nool gobolka Minnesota ayaa saraakiisha socdaalka geeda duyuuradaha Dallas ee magaalada Washington ay u sheegeen inuu caruurtiisa garoonka ka soo doonto iyadoo xaaskiisana dib loogu celin doono dalka Kenya maadaama ay Soomaaliya tahay.
ciyaalkaygii iyo xaaskaygii ayaan u xareystay muddo hadda laga joogo adig 6 bilood camal ah. Marka tiget baan u gooyay, visa loo ogolaaday, Maraykanka ayay soo galayeen xalay saaka markay ahayd 5:00 subaxnimo ayay soo galeen waddanka Maraykanka. Washington bay kasoo degeen. Markii ay Washington kasoo degeen ayaa waxaa la yidhi dib ayaa loo celinayaa, tiget baan goostay inaan soo baxaan rabay airportkan. Waay waxaa laigu yidhi 2 saac ka horbaa xaaskaagi iyo ciyaalkaagi dib loo celiyey. Anigii waan iska soo laabtay, tigetkiina waan iska kansalay. Markii aan gurigeygii kusoo laabtay ayaa waxaa isoo waayay qolihii immigrationka, waxayna igu dhaheen ciyaalkaagii iyo xaaskaagi waan haynaa, wayna joogaan, weli lama celinin, laakiin waxaan chance ku haynaa inaan labada ciyaalkaa aad soo kaxaysan karto, laakiin xaaskaa marawad ama wax kasoo dhacaba waa in la celiyaa oo dib loogu celiyaa waddankii ay ka timid, kaasoo ahaa Kenya. Waxay igu dhaheen 4 bilood kadib ayaad u codsan kartaa visa labaad, oo mar labaad ayaad codsan kartaa in waddanka kusoo laabato, laakiin adigaa iska leh macnaha ikhtiyaar baad u leedahay labada ciyaalkaa in la raaciyo dib loo celiyo iyo inay ciyaalkaaga kuu joogaano ilaa 10:00 subaxnimo ka horeysa aad soo doonan karto. Hadda tigit baan raadinayay inaan macnaha helo, laakiin tigit waan lahay. Hadda mid baa 6 baxaya 6 hadda galabta. Anigana waxaan joogaa tuulo yaroo Wilmar la dhaho, kama gaadhayaan umalaynayaa kaas. Hadday aan kaa kadib dhacan waxaan umalaynayaa mid kale inaan waayi doono, laakiin waxay ii sheegeen ilaa 11:00 inta ka horeysa inaan u iman karo.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa hadalay soo saartay sabtidii shalay ku sheegtay inay u hoggaansamaysa amarada maxkamadaha, hase yeeshee ay sii jirayaan wareegtooyinka uu soo saaray madaxweyne Trump, kuwaasoo xadidaya dadka u dhashay 7 dal oo dadkoodu ay muslimiin u badan yihiin. Dad boqolaala ayaa dibadbaxyo ka dhigay garoomada duyuuradaha ugu waaweyn ee Maraykanka sida Louisiana, New York, Washington DC, Denver iyo kuwa kale. Kip Sillen oo ka mid a dad dibadbaxayay ayaa arrintan ka hadashay.
I think the ban on Muslims is completely anti-American and it's opposed to everything.
Waxa ay la tahay in horjoogsiga muslimiintu uu gabi ahaanba yahay wax Maraykannimada ka hor imanaya. Waxa uu ka soo horjeedaa wax kasta oo Maraykanka dhab tahay uu taagan yahay. Dastuur ma aha, waa wax xun oo dareen la'aana. Halkanna waxaan u joognaa sidii aan u taageeri lahayn u soo haajiridda Maraykanka. Waxaan gaar ahaan taageerinaa dadka garoomada duyuuradaha ku xaniban. Xaq kasta ayayna u leeyihiin inay halkan joogaan, ayay tiri. Madaxweyne Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray ballan qaaday in aad loo baadhayo dadka muhaajiriinta iyo qaxootiga ah ee Maraykanka imanaya si looga hortago weerar argagixiso oo dalka gudihiisa ka dhaca. isagoo aqalka cad ku sugan sabtidii shalay ayuu warfadyeennada u sheegay in wareegtidiisu ayna ahayn mid muslimiinta mamnuucaysa, waxaana uu intaasi ku daray in amaradani ay soo daaheen.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
hadaba wareegtada madaxweyne Donald Trump ee sida ku meel gaarka ah ugu joojiyay qaxootiga ka imanaya dalal ay Soomaaliya ku jirto ayaa waxa ay durbaba saameysay Soomaali fara badan oo xiriyaha dhadhaab laga qaadayay kuwaas oo u diiwaan gashanay inay Mareykanka yimaadaan 12 bishan. Wariyaha VOA da Zahra Cabdi Axmed ayaa qaar ka mid ah dadkaasi la hadashay warbixintana ay nooga diyaarisay.
Qoysaskan iyo carruurtooda waxa ay toddobaad ku xareysnaayeen xerada lagu sii haya dadka ee IOM-ta ee leedahay ee gool ee magaalada Nairobi, halkaasi oo lagu siisiyo dawooyinka dadkaasi iyo sidoo kalena loogu wareejiyo waraaqadaha iyo gobollada ay ku socdaan. Waxa ay ku noqotay mid kasta oo ka mid ah dadkaasi qalbi jab markii ugu dambeysay saacadihii ay filayeen in laga soo qaado halkaasi isla markaasina loo sheegay in dib loogu celinayo xerada dhadhaab ee laga soo qaaday. Kadib markii ay saameysay wareegtada madaxweynaha dalkan Mareykanka uu saxiixay toddobaadkan ee ku qotonta in dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda qaxooti ahaan aan dalkan Mareykanka looga qaabilaynin.
Magacayga waa Salmaan Yuusuf Maxamed, waxaan micnaha ka soo baxnay xerada dhadhaab anagoo ah 50 qof oona falay noola soo dhejiyay inaan Mareykanka aan u safarno. Waxaana la keenay transit ku yaala Nairobi sifa aan ugu sugno muddadii oo safarka oo ahayd ku beegnaad taariikhda 31/1.
Haye.
Waxaan ula sameeyay medical check-up, kaniyana waana la siiyey oo malaria iyo kaniya kale. Kadib waxaa soo dhacay email oo soo dhacay RSC oo ah qoloyinka u xilsaaran iyo IOM-ta qoloyinkan u xilsaaran proseskan oo dib u dejinta. Kadib waxaan ula wargeliyay in safarkani uu baaqday oo madaxweynaha Mareykanka uu saxiixay waraaqad oo diideyso in new immigrants ay soo galaan dalka. Waxaan ku sugannahay xerada transactor. Waxaana nagula celinayaa dhadhaab.
Cabdiraxmaan Axmed Nuur waxaa la socda qoyskiisa oo ka kooban xaaskiisa iyo ilmihiisa.
Waxaa laga soo qaaday xerada qaxootiga IFO ii waday waddanka Mareykanka sida la ii sheegay. Goortaan degi lahaa iyo gobolkan degi lahaaba waa la ii sheegay.
Maxaa lagugu yiri?
Walaal waxaa la igu yiri waxaa tegaysaa gobolka Minnesota tegaysaa. Waxaa lagu qaadayaa oo laga qaadayaa transitkan IOM ay leedahay ee Nairobi ku yaala. Waxaa laga qaadayaa 31 bishan koowaad baa laga qaadayaaba lagu yiri.
Maxaa dhacay kadib marka?
Ma garan karo wallahi wax dhacay. Kolaysaaka akhbaaraha aan helayna ee soo gaarayay waxaana la yidhi isbeddel ayaa ka jira waddanka Mareykanka. Isbeddelka ka jira awgii ayaa la idiin hakinayaa. Hakiskaasina muddo uu qaadanayo oo cayiman hadda oo aan garan karana looma sheegin. Waxa weeye nin baahan wax ma doorta baa la yidhi annagu sidaasaan nahay.
Cabdiraxmaan wuxuu sidoo kale iiga waramay dareenkooda iyo sida uu noqday markii uu ogaaday inaanan loo qaadeyn Mareykanka oo waayo badan uu ku taamayay.
Walaal haddaad arki lahayd dareenkanaga waxa weeye dad intay 26 sano jaaris ka sugayeen xero qaxooti ku sugayeen 26 sano kadib jaariskii ay heleen la yiri waxaad kaga baxaysaa noloshii qaxootiga lagu yiri haddana isaga oo wixii ay ku noolaayeen iyo deganaanshahoodii lasoo burburiyey haddana lagu yiri waxba jaariskii ka noqday sidaa darteed adaa garan karaba qiyaas macnaha inaad aragtaa oo indhahaaga aad ku aragto ayay macnaha ku fiicnaan lahayd oo aad dul istaagto. Anu waxaan qabaa dhiikar iyo sonkor baan qabaa labadaas oo macnaha aan iskala noolaa. Saaka markii la ii sheegay oo akhbaarta oo aanaad uga naxayna labadoodiba waxa weeye meel sahalisa bay gaadeen way kaceen.
Faarax Mahad Bila waa nin dhallinyaro ah wuxuu aaminsanaa in Mareykanka uu ahaa furihii fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee halkan uu ka heli lahaa. Waxa uu ka mid yahay dadkii isna lagu wargeliyey waqtiyadii ugu dambeeyay ee duulimaadka ay raaci lahaayeen in la xanibay inay u soo dhoofaan dalkan Mareykanka.
Walaal waxaan ku socday gobolka la yiraahdo North Carolina. Waxaa dhacay saaka in la dhahay falaygiini waa la kansalay ama baxaysaan oo xalayoyinka qaxootigaani wala celini. Wallaahi aad baan oga naxnay oo muraalkeenna iyo aad buu u jabay maxaa yeelay aniga hadda kula hadlay nin dhalinyaro ahay. Marka waxaan isdhahayay nin waxa ay ku jiray xarooyinka ilaa 27 sano ilaa 91 xarooyinka qaxootiga joogay. Intaasna waxaan qaxootinimada ugu sambeeyay waan daneysan lahay waxa uun ahayd buufiskaas iyo arrimahan u joogay. Program badan aan maray caafimaad aan soo maray ilaa iyo UN ilaa iyo IOM marka hadda taraafeelkii markii wax dhan oo la diyaariyey wax alla wixii aan haysanay oo kharash ah waan soo wada gadgadanay guryaheenii iyo wixii dhan waan soo wada iibsanay marka meel aan ku noqonana ma naqaan haddana waxaan la yiraahday waan noqonaysan marka waxaan isdhahayay mustaqbalkiina haduu hagaagay oo Mareykanka u socotaan wax waxbarasho iyo dhan shaqo intaba
waxa iyaduna xusid mudan inaan khadka taleefoonka kula xiriiray hay'adaha qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga iyo socdaalka UNHCR iyo IOM Chris Pond oo ka tirsan hay'ada UNHCR ee magaalada Washington ayaa ii sheegay war saxaafadeed ay soo wada jiray u soo saareen hay'adahaas in dawladda Mareykanka ay kaga codsanayaan inay ka noqoto go'aanka lagu joojinayo qaxootiga dhowr dal oo Soomaaliya dadkeeda ay ka mid yihiin waxaana war saxaafadeedkaas oo nuqul kamida uu soo gaaray VOA-da ku qoran in hay'adahan ay si xoogan u aaminsan yihiin in aan dadka qaxootiga ah loo eegin midabkooda diintooda iyo sidoo kale dalalka ay ka soo jeedaan sidaas ay tahayna si siman loola dhaqmo loona siiyo difaac iyo kaalmo waxa dhamaan arrimahan ay imaanayaan iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu wareegto todobaadkan uu soo saaray uu ku xanibay qaxootiga iyo booqdayaasha imaanaya dalka Mareykanka ee ka socda dhowr dal oo rabshadaha argagixiso ay ka jiraan Soomaaliyana ay ka mid tahay
haddaba wareegtada madaxweyne Trump ee uu ku mamnuucay qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda todoba wadan oo muslim u badan ayaa waxay saameynaysa dadka haysta deganaanshaha Mareykanka ee dalalkaasi ka soo jeeda ee iminka dibadda ku maqan wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareegtadan waxay ka dhigan tahay iyo waliba saameynta ay ku reebayso ka waramaya garyaqaan ama ka wareystaan ilaahde garyaqaan Cabdi Waahid Cismaan qalin le
Runaanti go'aankan go'aan culus weeyi oo aad u mugla weeyi wuxuna aad iyo aad u taabanayaa qof kasta oo dalalkaas todobada ah u dhashay oo aan dhalasho Mareykanka haysan qofkaasi ha ahaado mid haysta iqaamada deganaanshaha halkan oo green card loo yaqaan ama ku jooga xaalad qaxooti ama mid isdhiibis ah ku jooga marka runtii waxa la oran karaa go'aankani waa go'aan culus wuxuu ka mamnuucayaa dadka ka soo jeeda asal ahaan dalalkaasi aan dhalasho Mareykanka haysan in si kumeel gaar ah oo muddo 4 bilood ah aan loo ogoleyn inay soo galaan dalka Mareykanka
waa gartay waxaan arkayay meelo fara badan oo dadka ay garoomada ku yaala dadka Mareykanka aad u banaan baxay oo dibad baxay fara badan dhigaya dad fara badan hadda garoomadaasi way ku xirxiran yihiin marka qofka Mareykanka ah Mareykanka deganaashiisa haysta ee dalkan dibadiisa hadda ku nool laga yaabo dalka Mareykanka inuu ku soo noqdo maxuu sameyn karaa qofkaas
run ahaantii qofkii hadda amarka marka la eego qofkii u dhashay dalalkaas oo ay Soomaaliya ku jirto hadii qofku uu joogo dalka Mareykanka anigu waxaan kula talin lahaa inaad u dalkanka bixin hadii aanay jirin arin emergency ah ama lagama maarmaan ah hadii uu baxado waa inuu ku tala galo oo uu ogaado in aan loo ogolaan doonin inuu soo laabto dadka maqan ka maqan dalka haysta iqaamada joogtada ama green card ka haysta hadda aan hadlayno dalka dibadiisa ku maqan waxaan kula talin lahaa dadkaas inay shaqooyinkoodii iyo meelaha ay waxbarashada uga jireen ay la soo xiriiraan arintan ay u sheegaan laakiin inaan iskaga khasaarinin ticket soo bixid ugu yaraan muddada 4 bilood ee soo socota run ahaantii diyaaradaha qaarkood wax hadal la sheegayaa inaan dadkaas soo baqadeynin xataa haddii ay soo qaadaan waxa ka soo horeeya diidmo u taala eribodada dalka Mareykanka marka arintan isaaneyn weyn bay ku leedahay waayo dadka Soomaalida ah ee degan Mareykanka in badan oo kamid ah oo la oran karo aqlabiyadooduba waxa laga yaabaa inaanay ahayn dad dalasho Mareykanka wali haysta ama gaaray oo dad qaxooti oo cusub oo badan oo hadda soo galay ba jira dad waxa jira aabad ka xiisayn jiray inay dalashada qaataan oo green card kooda iska haysanayay marka arintani waa arin runtii saameynaysa Soomaali aad iyo aad u tiro badan anigoo waliba arintaa lawyer ahaan xog ogaal u ah oo kiisas fara badan haya maantana telefoono badan igu soo dhacayeen marka run ahaantii taladeedu waxa weeyey qofkii aan dalkan arin emergency uga baxaynin in iska joogo ayaa loo qaatay xataa ka emergency uga baxay waa inuu ogaaday inaan soo laaban karin
waa gartay Cabdi Waahid goor dhow sida ay warbaahinta dalka Mareykanka ay tiinaysay haweenay garsoore ka maxkamad ku taala New York ayaa dabcan go'aanka Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka uu soo saaray dabcan dadka in la celi ah kasoo horjeedsatay oo tiri dadka garoomada hadda ku xirxiran lama celin karo awoodda marka ay garsoorahaasi sheeganayso ee madaxweynaha ay go'aankiisa kaga hortagi tagto ee kaga hortageyso intee ayuu la gaarsiisan yahay si ahaan si haddii aad macnayso muxuu yahay
run ahaantii maxamed go'aankani waa go'aan ku meel gaar ah oo waliba kooban weeye aad iyo aad u kooban waxa la dhahaa temporary injunction weeye marka wuxuu macnihiisu yahay dawladda Mareykanka waxa ay ku qasabtay garsooradani aan Donnelly magaceeda la yiraahdo oo federaali ah weeye New York fadhida waxay ku qasabtay in aan la celin karin dadka hadda xirxiran ku xirxiran madaarada ama garoomada diyaaradaha ee dalka Mareykanka dadkaasi in badan oo kamidii waxay waa dad qaxooti ah oo laba sano iyo ka badan sugay inay dalka yimaadaan waana dad hadii lagu celiyo meelaha ay ka soo carareen danashoodu ay khatar galayso oo marka horeba xaq u yeeshay inay qaxooti noqdaan marka run ahaantii go'aankeedu waa uu kooban yahay waxa lagu ballansan yahay maxkamad kale in la isugu yimaado bishan dhamaadkeeda February dhamaadkeeda laakiin hadda waa ay joojisay in dadkaas la celiyo waana dadka hadda xirxiran iyo dadka diyaaradaha soo saaran way waliba dadka xirxiran bay u badan tahay marka ma aha go'aankeedu in dadkii kale ee imaanayay hadda wali aan Mareykanka soo gaarin ma saameynayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA Maxamuud Mascade oo wareysanayay garyaqaan Cabdiwaxid Cismaan Qalinle laanta afka Soomaaliga VOA ayaad nagala socotaa